Башкортстандагы Белебей татар гимназиясынын статусу өзгөртүлдү. Хазыр ул гадий бир мектеп болуп калды. Bu haqda Boshqirdiston Totar Uyushmalari Birlashmasi o'tirishida so'rashdilar. O'quv yurti yetakchisi Nur Muhammad Husayinov, ilki prezident Murtaza Rahimov ishlay olmaganini hozirgi prezident Rustam Hamitov boshqardi deb zorlandi. Respublikaning Ma'rif ministrligi vakili esa gimnaziyaning qay bir ishsizliklarini otab o'zdi. Bugun uning fikrida yong'irar. To'liroq etib Ufadagi xabarchimiz Munir Vafin so'yli.
Boshqirdiston Totar jamoatchilik uyushmalari birlashmasining Утырышы ұзды, ұл ашық хавада, үстелер ортында өтті. Башта ұзған ұраза бейрәмі оңайынан Уфаның Ихлас мәшеті имам хатибы Мұхаммад Ғалямов уағаз сөйләді, һәм Құрәннән сүрәләр оқыды. Ортабан Белебей Тотар гимназиясы мәсәләсе тикшерілді. Үш шунда 29 август мәктәп жетекшілігіне гимназияның статусы бетірілуі, Оның ғади бір мәктәпке әйләнуі турында қора тапшырғаннар. Шырада гимназия директоры Нұрмұхаммед Хүсейінов та қатнашты, һәм шығыш ясады. Ол өзінің сөзін ізәріктену тарихынан башлады.
2002 жылда мен біздің хәлләр турында, ғымын Башқұртстандағы дотар хәлләрі турында Владимир Владимирович Путинға мұражағат етерге мәжбүр болдым. Шаймиев һәм Рахимов алдында болды бұл хәл. Но оннан соң инде Рахимов көрсәтә башлады, мында Башқұртстанда кім хужа екенін. Шул күннен башлап, мен де қойтуға іштен алдындырға приказ әзір еді. Мен сұтқа беріп, кіне олар кері алдылар, тұяртмадылар алғадыма. Шуннан соң инде біз 50-ден артық сұт өткердік, өзіміздің гимназияны, өзімні яқылау, коллективімні яқылау бойынша. Біз бір тоқтаусыз соғышта болдық. Аңғайсыз енді бірінші әйт жиылып алса, хәтті шеліне де аудара, айуына да аудара. Біздің де мен ашушылай 16 жыл бойы түрлі яқтан әзірлікләп келділер, түрлі яқтан ояқ шалып келділер. Әмі біздің бүтін күшіміз сарық болды. Мен ашуша режимге қарсы тұру, гимназияны сақлау, балаларыны яқылау. Әмі кейінде дәулет машинасына қарсы тұру деп қиын. Путин алдында шығыш жасағанда все-таки ойлайдырмын, қадірлі кіші ел президенті, ел басы мұнда оңа түкірмеділер де. Оның көз алдында шушы хәл барды. Не қызғаныш, Рахимов түзеген механизм, башқұрт демократиясы механизмі ол нешік ішілеген, ол шул кей ішілей, оны бір кімді түзетмеді, бір кім өзгертмеді. Бүтін себеп шында, мен айтмеймін, бүгінгі күнде Хамитов біздің білім ішілшәдір деп, оңа президент. Ол көрмей, менімше, нендей механизм білім ішілей ол? Бүгін ол механизм оңарға қоршы ішілей. Халықларына көтере. Менің көңілімді әренжі бүгінгі президентқа. Рахимов заманында шолып тұрсланы олмаған гимназия бүгін шолып тұрсланды.
Нұрмұхаммед Хүсейінов мектептегі оңышларға да тоқталды.
Шондай тәртіпті балалар, біздің 16 ел ішінде бір балабыз милиция қолында болмады. Бұйылғы елінде біздің 100% балаларымыз жоғары оқу орындарына кіре. Біз шәһәрде ең тәрбиелі балалар деп есептенеміз. Бізде ең пұхталік, бізде ең сәлемет балалар. Шәһәр көлемінде, район көлемінде біздің сонларымыз шутлап тұралар, біз ең сәлеметті балалар тәрбиелейміз. Солай болуға қарамастан біз керекпейміз, шүнки біз татар гимназиясы.
Тигізлік, тигізсіздік мәселесінде шуны да айтуға керек. Белебейде башқұрт гимназиясы да ішлей. Онда бір баланы оқытуға жылына 70 мың сум акча бөлінсе, Тотар гимназиясында 23 мың сум акча бөлінген. Хизмет хакы фондына келгенде, узган оқу жылында Башкорт гимназиясына 31 миллионнан көбірек, Тотар гимназиясына 5 миллион сум акча бөлінген. Дөрес Башкорт гимназиясында балалар 2 тапкыр көбірек, ләкин акча оларға 5 тапкыр көбірек бөлінген. Гимназия директоры Нұрмұхаммед Хүсейінов статусына алу мәселесіне де тоқталды.
Бір жартылы екі тапқыр обернадзорының тікшіруі болды. Біріншісінен өтіп кеттік нормально. Лицензия алдық. Шуннан көп мәдір уақыт өтмеді, тағы бір тапқыр келіп түсті. Положены 2 жылға бір тапқыр бұна тікшіруге. Келіп тікшірділер, шулық орында отырып, менарға административ протокол жүздерділер. Башқұрт тілі тиешінше оқытмейді. Сұтқа берділер, 30 мін минимум штраф, 80 мінге қатлен. Мен сұтта жеңіп шықтым. Ирімлері осылынды енді, ну как же так? Міне шуннан сын енді нықлап тұтындылар. Аха, сен шулай ма әлі?
Бұ Бәлебей Тотар гимназиясы директоры Нұрмұхаммед Хүсейінов болды. Шырада Башқұртстан Мәғариф министрлігінің милитерлер оқыту бөлігі рейсі Күзбәкова да қатнашты, һәм шығыш ясады.
Ләкин бүгінгі күнде мені басалар, мені бітірәләр деп һөйләү дөрес микән, Нұрмұхаммед әфенде? Мен ойлайым, һезнең мәктәпкә карата, минең бүгенге мәктәбегездә берничә мәктәп булганым булды. Һезнең мәктәптә Бізге хеб әйткен сәуіп параш насар түгіл Бәләбәй қалағында. Сүнкі, месі кәйтіргенде гимназиялар бар, әлбетті башқұрт гимназияның, мен аның тұра отырып қиыршылап болмай, тұрағын әйтем, заманында оның директоры, өткен президенті Рахимовтың яратқан шәкірттерінің бірі болды, яратқан кісілерінің бірі болды. Бұл бір болды, екіншісінен ол өзі де тигіл тұрманы, сутлашманы, әматур ғына айтып құрай білді. Құрай білу арқасында бәлкі оға сынап тауышы гимназияны қат түтіп, гимназияның бинасын түтіп, һәм матур итеп интернаттар түтіп берге болышлық еткендердер. Менә бұл ғана ихтибар ден. Человеческий фактор деген әйберді біз бүгінгі күнде еліп ташлай алмайбыз. Бар ол человеческий фактор. Бәрі бәр сутлашып түгел, әкішісе мінәсәбәтіне ұшылай үстел артында отырып, достарса сөйлесіп аңлашуы мия қалға һәйбәтрәк. Мына шулай итеп эшләгән вакытта, бәлки Бәләбәй қалаһы менән дә, Бәләбәй қалаһының хакимияте менән дә уртак тел табып, була алыр ине дигән минең уем бар.
Мәгариф министрлыгы вәкиле Ортабан мәктәптәге кимчелекләргә тукталды.
Мәктәптә ябу турында сүз бармый бит, хөрмәтле ямагать. Мәктәпкә бер генә елга мәктәптең статусын үзгәртәләр. Ә мәктәп ябылмай, ә статусын үзгәртергә сынап та сәбәпләре җитди. Менә устав турында әйтеп китте. Уставка 2020 елдан бирле үзгәрештәр индерелмәгән. Үзе уйлап карагыз, бу бит нарушение. Бүгенге көндә обернадзор дигән әйбер әле ул булмый торган. Законга игътибар итмәй торган. Ә хәзер обернадзор ул һәр бер уставның, законның һәр бер буквасын мәйза тикшерә. Һәм татар гимназиясен генә түгел башкаларды да. Бүгенге көндә безнең күп райондарда мәктәпләр менә икешәр, үсәр битек предписаниялар обернадзордан. Чөнки уларга шулай эшләргә кушылган. Улар федеральный орган, бидеке түгеллар, федеральный орган улар. Бул бер булды. Икенчесен, самый главный, бидин качество образования твете. Качество образования бул мектепте 50% дан да 50-52% тәшкил итә. Ә бул бүгенге көндә гимназияның статусына соответствует твете инде. Чөнки без хәзер гимназияларга куябыз икән планка 60-65 куябыз. Һәм шул математика һәм рус теленнән уларның показательләре ниже республиканских. Нигә бул бит менә ошулар турында әйләшергә кирәк минемсә. Ә мәктәпте ябу турында һүз бармаганда мәктәпте ябабыз дип шаулага кирәк микән? Кирәкмәй мия калса. Киреһенсә тырышып эшләп, ошы бүлүбезнең менә хаталары төтә алып тирәк, тирәк статусты ала халыкка кирәк. Бунда мәсьәләгә Нурмөхәммәт әфәндинең күзе белән генә карамаска кирәк дип уйлыйм. Объектив карарга кирәк дип уйлыйм. Татарды тартмай дип һөйләшү ул дөрес түгел бүгенге көндә. Бундай ситуацияны үзгәрде хөрмәтле туганнар. Әгәр дә без һаман да элеккесә татар башкорт дип үзара тартылашак, без берәрләп менә шайты бетәсәк тә. Шуны аңламайбыз менә, аңламайбыз дип күптәрегез аңлашыны. Безгә бүген бердән булырга кирәк. Башкорт теле нитекле мудаңрак яшәһә, шул дип мудаңрак татар теле яшәсәк, һәм башка телләр яшәсәк. Ни эшләп без бер-бер менә һаман да һез булай без булай дип талашабыз, дөрес түгел.
Рәйса Кузбекова чыгыш ахырында башкорт телен дәүләт теле буларак укыту мәсьәләсенә дә тукталды.
Безнең үзләр күп булды яңа президент килгәс. Төрле экстремистик күстәр күсәйдән әйтеп, Татарстаннан да минең коллегаларым, Татарстанның министрлыгының коллегаларым белән бик тыгыз бәйләнештә эшләйм. Уларның белән шундый һөйләшү булды. Рәйсәт Рахманна бер үк башкорт телен дәүләт теле буларак бетерә күрмәде дигән үтенес булдылар яңадан. Сынып та безнең һәрбер менә шу милли республикалар дәүләт телләре яшәй икән, димәк Татарстан республикасы татар телле яшәячәк. Безгә бер-беребезне поддержать итеп кулга кул тотыш эшләргә кирәк бүген. Ә татарды баталар башкортта күләрләр дип түгел.
Бу Башкортстан Мәгариф министрлыгының милли телләр укыту бүлеге башы Рәйса Кузбекова булды. Җыелышта мәктәп проблемаларын тикшерү өчен комиссия төзергә карар ителде. Утырыш ахырында мәдәни чара узды. Алтын ай төркеме концерт бирде. Төркем җитәкчесе популяр җырчы Илмир Газизуллинның Уфа юкәләре җырын бергәләп тыңлап узыйк.
Why you care? This is my heart.
Уфадан хабаршибиз Мунир Вафин язмасын тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org